Og lad os nu kaste os ud i det første af en række oplæg, hvor arrangørerne har inviteret mennesker, som har praktiske erfaringer med det at skabe liv i landdistrikterne, til at komme her og dele de erfaringer med os. Og inspiration til at skabe liv på landet, det kan man jo hente både uden for kommunen, så som end også uden for landets grænser. Og det er det, vi skal gøre i første omgang. Vi skal nemlig til den svenske landsby Rystunga, hvis jeg nu udtaler det rigtigt, som ligger nord for Malmø, hvor udsigten til, at man kunne miste en masse børn, så mange, at skolen måske ikke kunne overleve, fik sat en masse ting i gang. Og det har Niels Philip, som er ordførende i aktiebolaget, lovet at fortælle lidt grann om. Værsgo.
Tusind tak. Jeg hedder Niels Philips, jeg er formand i en frivillig forening, eller en forening, der er en udviklingsforening, der hedder Rostunga Tillsammans. De kender jo godt, hvad det betyder, Tillsammans.
Yes.
Det her, den udviklingsforening, den ejer så et aktieselskab, majoritetsejer et aktieselskab, det er faktisk en ejendomsselskab, siden 2011. Jeg skal fortælle lidt om det, og jeg synes, det er meget spændende. Jeg har været her tidligere i Frederikshavn og lavet lidt oplæg. Er nogen, der har hørt mig tidligere, der er til stede nu? En, ja. Og nogle flere? Og så har jeg besøg fra Jørgen Kommune i sidste uge eller to år siden i Røstrøm også. Så der. Men hvis jeg har hørt det tidligere, så ved jeg også, hvornår det er tid for at grine. Og vi kan også stille nogle kritiske spørgsmål efterhånden. Det er meget spændende. Jeg håber, der er noget, der måske kan inspirere. Vi er også ude og fortælle den her historie, som er så vigtig, som kommunaldirektøren også har sagt, i en masse forskellige sammenhænge også i Sverige. Så jeg håber, det kan være noget, der kan inspirere, selvom man ikke selv bare kan kopiere det over. Jeg er fra Malmø fra starten. Jeg taler dansk, det kan I høre. En ren dansk, var det nogen, der er. Taler du ren dansk? Ja, det gør jeg, håber. Jeg har lært at tale dansk af min fætter kusine i Albertslund i København. Jeg har det sommerferien, jeg vil lige. Så nogle gange så kigger jeg over den, men så ved jeg, at det er derfor. Og så har jeg nogle kæreste, som har været teenager. Og fra Kim Larsen. Så. Okay. Men nu kører jeg, og der bliver mulighed til at stille nogle spørgsmål i stormen. Alright. Det her er sådan en lille by, Rødstrøngav. Den ligger i en kommune, der hedder Svarløv, cirka en time nord på Malmø. Svarløvs kommune har 13.000 indbyggere. Siger man det? Indbyggere? Yes. I Rødstrøngav, så bor der cirka 950 indbyggere. Det ligger dejligt, men det er også den mindste by. Kan man sige, det er den mindste by længst fra centralorten. Centralbyen. Den mindste by, og det ved jo alle sammen her, hvad det betyder i forhold til prioriteringer og gadelamper og så videre. Så er man sidst på listen. Det er også den eneste by, der ikke har tog, der stopper. Toget stopper ikke. Men det ligger dejligt. Vi har en nationalpark, der hedder Sødåsens Nationalpark, der er en ås, der går her. Så det ligger på den sydøstlige slutning, ned fra åsen. Så vi har meget turisme, og vi har en vandringsled, der går igennem. Mange turister og et godt foreningsliv for at være en så lille by. Og vi har nogle restauranter også, selvfølgelig, eftersom vi har turisme. Jeg flyttede dertil i 2005, flyttede jeg dertil fra Malmø. Så jeg er også sådan indflytter, en af de der tilflyttere, og får lære meget hen ad vejen. Dejligt som det er ude på landet. Jeg flyttede dertil, fordi at jeg arbejder med folkeoplysning og foreningsliv og udviklingsspørgsmål. Det er ikke de store penge. Jeg har fire børn efterhånden, så jeg skulle have fat i et hus. Det kunne jeg ikke købe i Malmø. Det kunne jeg købe herude. Jeg kunne faktisk købe billigt mellem en toværelses lejlighed i et dårligt område i Malmø, eller købe en gård herude, og en ny tysk bil, og en ferie til Spanien for hele familien, for det samme pris. Og det er en time afsted med bus og tog til at komme til Malmø. Så jeg valgte at flytte derude, uden at kende nogen derude, og har ikke fortrudt det siden. Et dejligt liv, også af de forskellige årsager, som jeg talte om tidligere. Dejligt, som der er. Så ser det også sådan ud. Jeg har hørt og lært, at de har en nedrivningspulje i Danmark. Der har vi ikke i Sverige. Så husen ser sådan her ud. Husen er så billige. Hvad koster det at bygge et hus i dag? Hvad koster det?
2 millioner?
Ja. 3 millioner måske? Det koster nok 2-3 svenske millioner i hvert fald. Det er så 1 dansk million måske, det ved jeg ikke. Men 2-3 svenske millioner koster det at købe et hus. Vi har jo ikke haft et nyt hus, der blev bygget på 30 år i restauranten. For den dag, der var bygget huset og sætte nøgne i døren, så har det tabt 1 million værdi. Så banken vil ikke låne. Så der er ikke nogen, der bygger. Så de huse, der står der, de bliver heller ikke investeret i. De står for falder. Det bliver slidt. Der bliver nogle virksomheder, der måske ikke er så dejlige i det her hus, der står tomme. Eller bliver udlejet til personer, der ikke sørger for husene. Eller så videre. Det er en stor problematik. Det er det gamle andelsfrys, et fryshus. Det er som fællesfryset hus midt i byen. Der har jeg også måske haft herovre. Det står på kommunens grunde. Men kommunen siger, at det er jo ikke vores hus. Nej, men hvem siger, mig er huset? Jamen, det er ikke nogen, der ejer det, for den andelsforening, der havde det, de findes ikke mere siden 80'erne. Så det er ikke nogen, der ejer det. Jamen, hvem siger problemet? Jamen, det er alles problem. Ja, men hvem skal gøre noget? Jamen, det er ikke nogen, der kan gøre noget. Nå. Men har det været i centralorden, eller i centralbyen, så er det ikke så til noget. Men hvis det er lidt for centralorden. I 2007, 10 år siden, præcis, så blev jeg formand i forældreforeningen. Ser man forældreforeningen? Ja, i skolen. Det bliver man sådan automatisk, bliver man formand, hvis man har 4 børn. Ja, men så skal du være formand i forældreforeningen. Ja, okay, så er det fint nok. I 2007, så blev der også en politik for, at hver skole, eller hvert børn, der var en penge til hver børn. Så hver skole skulle bære sig selv. Man skulle sådan konkurrere og få forskellige profiler på skolen. Man skal, ja. Og det kan man jo godt gøre inde i byen, men det kan man jo ikke ud, så også, det er kun én skole. Vi kan ikke konkurrere med, vi har ikke nogen at konkurrere med. Og det var flit. Så 2007, så var der ikke elever nok til, at skolen skulle bære sig. Og prognosen blev meget vigtig. Hvordan ser det ud fremad? Vi tabte 40 børn de nærmeste 4 år. Ikke børn, elever. Sådan så prognosen ud. Og det ved vi godt, at den mindste skole, længst fra centralbyen, den mister penge og taber penge, den lukker. Det var ikke oppe på den politiske dagsorden. Men vi ved, at når den er oppe på den politiske dagsorden, så er det for sent at mobilisere. Det her skal noget. Og jeg der flyttede dertil, jeg kunne ikke forstå, for kan der ikke være børn nok på den her skole? Der skulle være for mange børn på den her skole. Vi har nogle billige huse med natur, små dejlige klasser. 15, 12, 15, 10 elever i hver klasse. Det er nogle fantastiske kvaliteter, hvis man kommer fra Malmø. Så er det nogle fantastiske kvaliteter. Og en af de ting, vi gjorde, at vi ventede ikke 5 år, til det kom op på dagsordenen, for at vi begyndte at mobilisere. Gjorde det 5 år tidligt. Og som repræsentant for forældreforeningen, så var det også, okay, nu laver vi noget. Skolen lukker. Og hvis skolen lukker, hvad lører jeg så, hvad er det næste, der lukker? Ja, det er fodboldsklubben. For så begynder man at træne fodbold, hvor man går i skolen. Og hvis vi finder fodboldsklubben, ja, så har vi sådan en turistkulisse tilbage, for det er kun de turister svært. Vi har jo mange turister. Faktisk er, at for 10 år siden, når husene var til salg, var så billige, så der var faktisk flest danskere og tyskere, der købte huset. Sådan var det med det. Vi elsker turister. Vi elsker også danskere og tyskere. Men vi kan ikke kun have turister. Vi skal også have en bæredygtig by, der kan stå på sin egen ben. Og det vil også turisterne, forestiller vi os. Okay, her skulle vi mobilisere. Hvordan gjorde vi det? Ja, og vi har hørt noget, som kommunaldirektøren fortalte om tidligere. Da jeg skulle også lære at kende, hvordan lavede vi det her. For der var også nogen, som vi hørte, der er dejlig, der er en dejlig idylle. Det er også langt, ikke særlig langt fra Barnaby, Midsommar Murders. I kender det godt. For der står nogen bag hegnet og skyder der nogle stærke kræfter. I Røstunga var det også meget polariseret. Kommunen gjorde sit. Overhovedet har jeg ikke særlig gode forhold eller tillid til kommunen. fordi at de har været på en masse borgermøder, og dialog og inddragelse, og man har lavet nogle strategier med cykelstier og lamper, gadelamper osv. Men når det så kommer i realiteten, som jeg også talte om tidligere, eller hørte om tidligere, så kommer man sidst på listen. Så man har været, bare den lille tid, jeg har været der, så har jeg været på en masse møder, hvor kommunen har kaldt ind til de medborgerinddragelse, men det endte ikke til noget, ude hvor vi boede. Så der var ikke sådan tillid til, at kommunen skulle løse det. Markedet løser ikke det. Sådan ser markedet ud. Det private erhverv, de investerer ikke i vores by. Så vi skulle finde nogle, og der var pludselig, at fodboldklubben gjorde sit, kulturen og forældreforeningen og campingen og turismen. Så det var sådan lidt fragmenteret i udviklingen. Og samtidig så hørte jeg en masse gode historier rundt omkring om, hvad man kunne lave. Kan man ikke lave en cykelsti der, eller vi kan lave noget der? Og det, så tænkte jeg, kan vi ikke bruge alle de her gode idéer, alle de gode foreninger og det livskvalitet her til at lave noget sammen og prøve at møde den der prognose. Den realitet, som det er. Og det kunne vi, og det kunne så vise sig, at skolen var et rigtig godt omdrejningspunkt til at lave sådan en udviklings, en sådan mobilisering. For skolen kunne alle relatere til. Også der var nye tilflyttere, dem der havde gået i skolen, dem der havde børnebørnsskolen osv. Så der var en rigtig god udfordring at skabe et momentum omkring. Og den er sådan set vigtig. Så det vi gjorde, men vi var også nødt til at danne en helt ny forening for at køre det. Vi kunne ikke køre det i fodboldklubben, eller den gamle byforening, eller forældreforeningen. Så vi lavede en ny forening, som vi så kaldt, ja, Restaurant Tillsammans. Frivillig forening. Og jeg har så arbejdet med udviklingsspørgsmål inden for folkeoplysning, lokale udvikling og foreninger. Jeg vidste godt, at man kunne søge nogle penge inden for LEADER-programmet. Jeg ved ikke, hvis I kender LEADER, et sådan udviklingsprogram for provinsen. Så vi søgte rigtig mange penge. For i stedet for at gøre, så vi gjorde 7 projekter. Vi havde sådan en mobiliseringsmøde og fik 100 projekter og idéer, og 20 af dem var gode, og 10 af dem kunne vi søge nogle penge for. Og 7 af dem er vi i et fælles projekt. Så fodboldklubben havde sit projekt. Den lokale erhvervforening havde et projekt, skolen havde et projekt, så lavede vi et stort projekt for at skabe den her synergierne imellem. Og søgte flere millioner, søgte vi, og vi fik det også, vi var blandt de første, der søgte, så vi skulle ikke få de penge i dag. Men vi gjorde den her cykelsti, som vi havde ønsket i 20 år. Det er den gamle jernbane, hvor man kunne cykle mellem de nationale parker. Den ligger lige på kryds over kommunegrænsen til den næste kommunegræns. Så der var ikke nogen, der havde ejerskab, og hvem skulle gøre det, og der var tre bønder, der sådan havde marken, og ja, det var noget rodet. Men vi fik den bygget til slut. Så det var sådan et projekt, vi gerne ville gøre, som vi finansierede selv, eller med støtte selvfølgelig. Men det var fint med det der projekt, og vi lavede sådan 7 projekter, eller et projekt med noget 7 ben. Og det, der var fint med det projekt, var, at helt pludselig så fik vi skabt den her forening, men vi fik lært at lave noget sammen i byen. For hvad er det sådan set det vigtigste, når man skal lave nogle udviklingsprojekter ude i byen? Det er, at man har tillid. Man har tillid til hinanden. Man har tillid, at man gør det for de rigtige årsager. Man har tillid. Og hvordan skaber man tillid? Gennem at lave ting sammen. Det er ikke noget, man kan snakke om på et møde, at nu skal du stole på mig. Nej. Man stoler på den, der kommer, der levererer det, man siger. Gør det på en måde, man løfter blikken fra fodboldplanen, eller fra kulturhuset, eller fra caféen, eller hvad det nu kunne være. Så LEADER har hjulpet os rigtig meget, eller de projekter, vi havde, har hjulpet os rigtig meget til at skabe noget med tillid, sådan inden for byen, men også i forhold til kommunen. For kommunen var også med, at det skulle lave. Ja, her har vi så, vi købte også en bus, og lidt andre ting, der er, når vi bygger sig lidt stigende af. De blev så nomineret til det bedste projekt i Sverige i 2008 eller 2009, og kom op til Stockholm til at skulle på en gala, og så vandt vi ikke, og det var lige så godt med det. Når vi så var der, så kom vi i nogle forskellige konferencer og sådan med andre projekter, og udviklingsgrupper og udviklingsforeninger. Så talte vi med den her fælles udfordring, der er med at have projekter. Og når man laver udviklingsprojekter, der er jo en projektifiering af udviklingsprocesserne. Man mobiliserer, man søger en masse penge, man får penge, man laver noget, og så ender pengene. Og så ender udviklingsprojektet. Så skal man søge nogle nye penge. Og så er der altid nogle andre, der skal bestemme, hvad der skal gøres. Selvfølgelig skal det det. Det er jo fondet og skattepenge, offentlige penge og fælles penge. Selvfølgelig skal der være nogle kriterier, og det skal de bestemme sig selv. Men hvordan kan vi skabe nogle penge for at drive ting, som vi synes er vigtige? Det er altid nogle andre, der skal godkende sådan en ansøgning. Vi kan ikke bare købe en bus som den der. Det kan man ikke. Men man kan købe, eller man kan søge nogle penge på nogle fonde, for at lave sådan et mødested for unge på jul, der er mobilt ude på landsbyen. Det kan man godt søge penge for. Men så man skal sådan skrue projekterne sammen, eller det man behøver, ind i nogle maller, og for man skal få nogle penge. Det vil vi ikke. Hvordan kan vi arbejde med det, som vi synes er vigtigt? Og hvordan kan vi gøre det med vores egne penge? Så fik vi den også inspireret af flere andre. Så sagde vi, at måske skulle vi danne et firma, som vi ejer i fællesskab. Et kommercielt firma, som vi ejer i fællesskab, og der vi arbejder. Og hvad var det vigtigste for os? Ja, for os er ejendom og hus den store udfordring. Så dannede vi et aktieselskab. Kan man godt sige aktieselskab på dansk? Det kan man. Så dannede vi Røstunger Udviklingsaktiebolag. Det er faktisk et aktiebolag. Det er faktisk et aktieselskab. Det betyder, at man har en begrænsning i vinstuddeling. Det er ikke begrænsning i vinst. Så det er en stor forskel. Så vi kan ikke give nogle penge ud til ejerne, men man skal investere profitten i virksomheden igen. Det er noget, der de dannede i 2006 i Sverige. Den kan man ikke ændre på, når man er ved at danne den. Så i Danmark. Og kan I godt se, bagved, 51% af aktierne, majoriteten, skal altid være i foreningen. Men resten kunne vi godt sælge. Og en andel er 500 kroner. Der er nogle tekniske detaljer i det her, det kan vi tage bagefter, hvis der er tid for det. Så vi dannet, og vi skal have et ejendomsselskab, vi skal have huse, og hvad skal vi så købe? Det første hus, vi køber, det er det her hus. Det købte vi for 2.000 kroner. 2.000 svenske kroner. Yes! Det er så dejligt, det der gamle andet frysen. Og alle bare, men hvem har I købt det her? Der er jo ikke nogen, der ejer det. Ja, rigtig nok, men det spørger vi ikke, når vi er ude på landet. Nu skal vi sørge for tingene her. 2.000 kroner købte vi for, og fik det sat i stand. Det var så det første hus i vores ejendomsimperium, som vi skulle danne. To ting lærte jeg mig her. Er et ur, det er her ikke. Jeg skal lige gøre sådan her, så jeg... Super. Så vi købte det her. Hvad skal vi så gøre med det gamle frysehus? Der var ikke noget vand, der var ikke noget strøm, der var ikke nogen afløb. Det ved jeg ikke, hvad det hedder. Kloakker og afløb, ja. Det var bare sådan en gammel frysehus. Der stod midt i byen dejligt, en mølledam. Smukt og en lille kærlighedssted, og ja. Så efter der er billige huse, og der er billigt at leve derude på landet, så har vi også sådan fattige kunstnere og artister og sådan nogle, der bor derude. Og de sagde, hvad skal vi gøre? Vi kan ikke have mad, vi kan ikke have café, vi skal have en kunsthal. Der er ikke en kunsthal i kommunen, og den skal vi have her, og vi skal eje den til. Super, god idé. Så nu har vi vores selskab, vores ejendomsselskab, aktieselskab. Hvem vil være med og investere eller deleje den mindste kunsthal i Sverige? Jamen det var der nogen, der ville. Nogen, der var interesseret i kunst. Nogen, der var bare interesseret og ikke på det der hus hver dag, man gik til skolen eller havde et besøg. Så vi købte den og fik den sat i stand. Så købte vi den på efteråret, så skulle vi åbne til foråret. Og det gjorde vi også. Halvandet år senere. Altså, det tog lidt længere tid. Men ikke nogen ansøgninger. Vi er ikke nogen projekter, det var virksomhed i vores firma. Det er ikke en stor virksomhed, men alligevel. To ting, der vi lærte os i det her vores pilot. Den første er Tommy. Er nogen, der kender ham? Han er fra Danmark. Det dansker, pensionist, han ejer han i garaget derinde, der har han derfor alle værktøjer, der nogensinde har blevet lavet, har han i sit garage. Han bare overtog hele den her renovation. Han kom ind på morgenen, når jeg gik til skole med mine børn, så stod han der, og om aftenen stod han der. Hvad, Tommy, dejligt, hvad med du? Jamen, jeg bor heroppe, og jeg elsker sådan noget her. Det er som fællesskab og hygge og bygge, og ja, dejligt, dejligt. Men hvor har du været tidligere? Hvor har du været, Tom? Det er superkraft, det er lige sådan en, vi behøver. Tusind tak. Ja, men du ved, vi har jo været i foreningen, vi har lavet en masse ting. Men jeg kommer ikke til foreningen. For i foreningen, der sidder man kun og snakker. Det ser sådan, han troede, det ser sådan her ud. Man sidder med, og så skal man blive indvalgt i en bestyrelse, og så bliver man sekretær, og så bliver man noget, og så skal man sidde og bestemme, når næste møde skal være, så har man kun en dårlig samvittighed. Det gider jeg ikke. Jeg kommer ikke, når foreningen kan. Det her, det er bæredygtigt, det er ordentligt, det er et firma, det kan jeg relatere til. Jamen, du arbejder frivilligt, hvad er det for røvel? Jeg er jo en forening, nu er jeg sejt selskab, det er frivilligt, men for ham er det en stor symbolisk forskel. Der har vi noget at arbejde med, alle os der er frivillige. Det billede af frivillighed, at man sidder og snakker. Det er chokerende, men også forståeligt. Jeg kan også genkende, hvorfor der ikke er mennesker, der kommer. Frivilligt foreningsliv er meget, meget arbejde med hænderne og arbejde hårdt. Men det var ikke den billede, han havde. Den anden ting var, at helt pludseligt, så var der også nogle andre mennesker, der kom og sagde, det her er jo rigtig godt. Jeg har ikke tid. Der er sådan en ildsjælshierarki, det ved jeg ikke, hvis I kender noget til, men det kender vi til meget sager. Der er sådan en ildsjælshierarki, hvis man har 3 uger i aften, hvis man kan være engageret 3 uger i aften, ja, men så kan man også bestemme det meste i foreningen, og det er fint nok, det er bare at bruge sin engagement. Men helt pludselig var der nogen, der kom og sagde, Niels, det her er jo dejligt, jeg kan ikke være med om aftenen, jeg træner fodbold, eller min mor er syg, eller jeg arbejder i København, eller hvad det nu kan være, men jeg giver gerne 1000 kroner, eller 1500 kroner, så jeg kan slippe at sætte for det der. Og i den verden, jeg kommer fra, så skal man ikke købe sig fri. Det er sådan, det er noget grimt. Helt pludselig var det noget smukt. For hvorfor skulle det være mere værdi at kunne arbejde 3 aftener om ugen, med at give 1000 kroner til noget fællesskab? Det er noget smukkeri, synes jeg selv, at jeg selv har været. Så det var sådan, okay, hvordan kan vi så? Så helt pludselig har vi skabt en sådan, vi har en frivillig forening, hvor vi arbejder med social mobilisering. Vi har også skabt en kommerciel platform, et lille kommercialitet, men en kommerciel platform for noget finansiel mobilisering. At begge to arbejder for det samme formål. Og det er dynamit. I dag har vi skabt sammen 1,5 million i private midler. For altså, de 1000 kroner, som jeg giver til det her, det vil jeg ikke give til kommunen. Jeg kan heller ikke give det til fodboldklubben eller til forældreforeningen. Jeg vil gerne give det et fælles selskab, som jeg ejer sammen. Vi er 120 medlemmer i en frivillig forening. Vi er 420 delejere i selskabet. Næsten 4 gange så mange. Det siger også noget om, hvordan markeringen ser sig. Så der er sådan en stor lærer nu. Og mine venner i Malmø, de bare... Jeg er sådan en forening, folkeoplysning, demokrati, bare så videre. De er bare, Niels, hvad laver I det? Er du så formand i det her aktieselskab, der ejer huset? Ja, det er jeg. Det er meget sjovt. Det er meget kommercielt. Selv i det lille skaller. Så, der har vi en stor... så laver vi den her kunsthal. Så har vi kunsthallen, men så leger vi den ud. Så vi driver ikke kunsthallen selv. Så vi leger den ud til en forening, der betaler en leje, hedder det her. Der betaler en leje, som er meget billig selvfølgelig. Og så har vi sådan en udstilling fra april til nu til november. Er det den mindste kunsthal i Sverige? Det ved vi ikke. Det er en rigtig god fortælling. Så det siger vi bare der. Om der er et lille galleri på 10 kvadratmeter. Ja, det er der, men det er ikke et galleri, der er et kunsthal. Og det er ikke bare det, for når vi kommer derind og skal få det lavet. Skal jeg fortælle det? Ja, det gør jeg. Når vi skal lave den, så det her sådan share, hedder det share?
Ja,
det ved jeg, når de så, de har noget sådan, når de er isoleret, så har det sådan så lidt sort derinde. Sort og grænt, siger
Tom. Skimmel.
Skimmel måske, ja, som det er. Nej, ikke skimmel. Det er svamp, er det ikke? Nej, det er ikke noget svamp. Det er et dejligt stenhus. Med shadra, som man har på både.
Share.
Share, ja. Det har jeg sagt. Ikke noget skimmel, der er sager på væggen. For man, når man tænker kunst, så tænker man så lys og spaciøst og hvidt og så videre, og tar og fønster og sådan her. Når de så kunstnerne kom derind, så er de bare var helt sort. Berlin. Det er som Berlin. Det skal være sort. Sten og beton. Det findes noget, der hedder black box inden for kunsten. Ja. Black box. Vi skal have en black box. Så guldet skal være sort, og det nye tag skal være sort. Alt det skal være sort. Super. Det var også, det synes jeg, det lyder rigtig god idé. Det er også meget billigere. Det er allerede. Så det er i hvert fald, er den mindste, jeg ved ikke, hvis det er den mindste, men det er den eneste officielle black box kunsthal i hele Sverige. Måske hele Norden. Jeg siger hele Norden. Så er det, man skal bare finde sin niche ude i landsbyen, og så... Alright. En af de store årsager til, at jeg flyttede dertil, jeg kommer fra kulturen fra starten, der er den her restaurant, som er en gammel stationsbygning, vi har ikke toget længere. Der var en restaurant i 12 år, før den lukkede. Den lukkede faktisk det samme tid, som vi købte kunsthallen. Og det her har været sådan et rigtigt sådan mødested. Vi har haft film og koncerter og quiz, og hvor man cykler ned og tager en bajer og møder nogle venner. Sådan et mødested, som man kan ønske. Det blev så ikke godkendt af miljøhygiejnekrav og så videre. Så han der havde det og havde kørt det i 12 år, han lukkede det, og det var ud til salg. Og det var ud til salg den første sommer, stod det tomt. Han skulle være 1,8 millioner. Der var ikke nogen, der ville købe en restaurant, der ikke var godkendt for 1,8 millioner ude på landet i Sverige. Heller ikke den andet år, når det stod tomt den anden sommer, så kostede det 1,4, 1,2. Han fik det stadigvæk ikke solgt. Men vi var sådan meget, meget fyldt med selvtillid, det der efter at have fået kunsthallen op at køre. Så vi sagde, at vi giver et bud. Vi giver et bud på 1 million kroner, og vi vil gerne købe den i vores nye ejendomsselskab her i fællesskab. Så sagde han, okay. Og der, så sagde han, og så gik vi til banken, så fik vi 1 million. Så sagde banken, ja, okay, et nyt selskab, og det der frysehus, det er ikke sådan god sikkerhed. Så I skal have en 35% skal I have i eget kapital, i kontant. 350.000. Sure thing. Så vi skrev kontrakt, så giv os bare 10 uger, så skal vi nok sørge for det. Og så gik vi så hjem til sig. 10 uger, det er 35.000 i ugen. I 10 uger. Ja. Vi fik sådan set 500.000. Ja, det var også noget, som mange kunne relatere til det her. De savnede restauranten. Så vi fik samlet 500.000 kroner, så vi behøvede en gang leje, eller en gang låne, til at få det sat i stand, og lave en handicaptur eller andet. Det fik vi så sat i stand med de penge, vi fik ind. Tommy! Så kom Tommy igen. Det er fællesskab, det er gødt, frivilligt. Så. Der fik så betalt en gang, selvfølgelig, for at skal fylde nogle kriterier. Der vi så gjorde, at så er det med at lukke i 2 år. Og for os som et ejendomsselskab, ejer huset. Så det vigtigste for os, det er ikke at tjene nogle penge. Selvfølgelig skal der være penge, der skal være nogle profit i virksomheden. Men for os er det ikke vigtigt at 10 eller 12 eller 15 eller 20%. For vi giver ikke nogen penge ud i vinst. Det skal investeres igen. Selvfølgelig skal der være en sund økonomi. Men for os er det ikke. For os er det meget, meget vigtigere, at den virksomhed, der er, kunstforening eller restaurant eller hvem der nu er, der skal drive det, har en god virksomhed og en bæredygtig virksomhed. Det kan vi så bestemme selv. Så hvad vi så gjorde, det var, at vi skulle have en leje for dem, der skulle leje og drive restauranten. Lejen er 10% på restauranten. 10% er omsætningen, ikke af profitten. Og omsætningen, det siger man godt på dansk, ikke? Så helt pludselig, når de så åbnede, og 10% på omsætningen, så er de åbnet. Så når vi går derned og spiser ugens kartofler og kjøtbøller, liksom, og drikker om pilsner for 200 kroner, så går 20 kroner tilbage til byen. Så tager man 2 pilser. For det lokalsamfundet, ja. Eller vand, eller hvad man nu drikker. Og man sørger for at tage en ven med. Det fine er, at det er et rigtig godt koncept, når man er 420 delejere. For helt pludselig kan vi skabe vores egen økonomi. Og få nogle midler til at drive noget udvikling. Bare gennem at bruge noget. Og det er faktisk også sådan, at den sætter det organiseret. Det er meget spændende, man taler om provinsudvikling, fordi man skal beholde service. At den gamle måde at drive service, for det kunne være butikker eller restauranter eller hvad det nu kan være. Det går ikke på landet. Der skal man være sådan lidt innovativ til at skabe et bredt ejerskab. Jeg læste nogen, der skal præsentere en butik lidt senere. Det er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan lave det. Det er også for, at restauranten, den går ikke, vi kan ikke bare beholde restauranten. Den går faktisk meget bedre, når vi ejer den i fællesskab. Så de kan have flere unge, der arbejder om sommeren, når der er turister. Så det kan man lige tænke over. Hvordan skal vi organisere de her ting, så det bliver mere bæredygtigt ud fra de forudsætninger, der er. Jeg tror meget godt på et bredt ejerskab. Bredt ejerskab, ja. Så vi fik den sat i stand. Så det betyder også, at der var ikke noget varmesystem. Så det første sommer, eller det første år, når vi skulle lukke, så er det 150.000 kroner, som vi ikke skulle dele ud til vores ejer, men så vi skulle investere i lokalsamfundet. Så købte vi et varmesystem til huset. Så kan det jo åbne 3 måneder ekstra. Så kan det også blive en større omsætning. Ja, I kan godt forstå, hvor det gør. Vi gav også nogle midler til at arbejde videre, for vi havde nogle rigtig grimme huse. Så vores businessmodel, vores affærdsplan, businessplan, det er at købe nogle rigtig dårlige huse. Det kan I godt forstå. Lave nogle rigtig dårlige investeringer, som ikke nogen andre køber. Og som står tomme, eller er fyldt med noget ballade, sådan set. I 2013, efter jeg havde restauranten i nogle år, så eskalerede, vi har en ejer, der ejer flere huse i vores by. Han købte dem for 80'erne, og så har han 7, 8, 9 huse. Og det sådan utryghed eskalerede i 2013 med hæleri, narkotika, salg, prostitution osv. i vores lille by. Og det var sådan, at i nogle områder, så kan man ikke lade børnene cykle til skolen, eller gå til skolen, for der var sådan kamphunde og folk på stoffer, der kører rundt, og ja, det var ikke særlig sjovt. Og sådan er det, at hvis man ejer et hus i Sverige i hvert fald, så kan man næsten lave hvad som helst med huset. Det forpligter ikke noget. Man kan også lege det ud til dem, der sælger stoffer. Nå. Ja, det må politiet sørge for. Det er ikke noget, kommunen kan gøre. Ja. Og politiet er jo langt fra sheriffen, som man sagde. Det er ikke nogen sheriff, der kommer dertil for at fange en lille narkos. Ja, det forstår godt. 2013, altså min cykel blev stjålet derhjemme. Jeg måtte løbe ned til det her hus og fange det, før det blev transporteret afsted. Ja, det er jo grimt. Sådan et samfund kan vi ikke have. Det er jo rigtig dårligt. Men der er ikke nogen, der kan gøre noget. Så er sådan en håbløshed der. Og det skal jeg lige fange. Så vi har et stort møde igen. Det var ikke os, der kaldte det sammen. Det var faktisk kommunen og politiet og så videre, for vi skulle lave noget. Det var sådan set, ud fra det store møde, lige så mange som der er til stede i dag, så kunne man ikke, vi kan ikke gøre noget. Der var ikke nogen, der kunne gøre noget. Politiet, vi skal gøre det, vi skal have kommunen, gør ikke noget, så længe der ikke er børn, der bor der. Så sagde vi, jamen, hvorfor skal vi ikke bare købe det her hus? Og den er rotte. Hvad siger man?
Rotterødder.
Tak. Rotterødder. Kunne de reddes og rode, altså kan man få dem sat i stand, det ved vi ikke rigtigt, det vidste vi ikke, når vi købte dem. Det var ikke sådan det vigtigste. Så vi købte det her huset, og banken var, ja okay, nu skal jeg købe det her hus igen. Så skal vi have noget sikkerhed. Så vi fik også prisen sat, at vi skulle købe 6 huse. Det her delte også byen. Så der var nogen, som sagde, det her er ikke vores opgave, hvorfor skal vi betale for det her? Jeg har allerede betalt 5.000 for at ordne min bil, der er blevet og ryddet og blevet knust, eller en ny cykel, eller hvad nu har. Det her er ikke vores opgave. Det var nogen, som sagde. Så vi fik ikke den store brede finansielle mobilisering. Og på den anden hånd, så var der nogen, der sagde, jeg giver 25.000 kroner. For jeg gider ikke have det her mere. Det her skal vi ind på nu. Så det er sådan meget, meget polariseret. Og vi er heller ikke enige i bestyrelsen. Men vi endte med at købe, vi købte ikke de 6 huse, vi købte 4 af de værste huse, købte vi, der var stedet. Og når vi så gjorde det, så fik jeg så 1,8 millioner for de huse, så det er alt for meget, og det var også en årsag, hvorfor mennesker ikke ville investere. Og den samme uge, som vi købte den, så var der et andet hus, der blev til salg, et stenhus, en gammel pizzeria. Så blev jeg så opringet, Niels, de 25.000, hvis han der vi lige har købt huset fra, hvis han investerer i det nye hus, der er ude på auktion, så trækker jeg mine penge tilbage. Åh gud, der havde været knoklet i 9 måneder for at få det her sat i stand. Så vi er faktisk nødt til at købe den gamle pizzeria også. Det var sådan set en rigtig god investering. Vi fik det rigtig billigt. Og den gamle pizzeria, så gjorde vi så, at vi havde en uddannelseslokal. Og så lavede vi det gamle køkken, så havde vi et bryggeri, der startede restaurant og ølbryggeri. Og det her er så et billede fra en af vores generalforsamlinger. Så helt pludselig så kommer der rigtig mange på vores generalforsamlinger nu for tiden. Nu er der aldrig noget øl, vi skal sætte prøve. Så der er været rigtig gode. Så vi købte det nu, så fik det sat i stand og lejede det ud til et bryggeri og til en højskole, der har kursus. Og der var også en lejlighed på den siden. Yes. Okay. Så i dag, så er jeg også faktisk, når vi købte det her huset, så en ting var jo køben, eller man ville ikke give penge til ham, der skulle sælge dem. Harry hedder han. Vi ville ikke give penge til Harry, så jeg er ikke med at investere. Og så sagde jeg så, jamen når vi nu har købt dem, jamen så har købt dem, vil I så være med til bidrag? Jamen det kunne man måske tænke sig, for vi har sådan en 3-årsplan. Det er nu i november, er det 3 år siden, vi har købt dem. Vi har en 3-årsplan på at få den sat i stand. Og der skal nogle midler ind, for det tager lang tid, før vi kan få nogle penge, bare få nogle økonomi i den her investering. Så fik vi 50 personer til at betale 200 kroner i måneden i 3 år. Ja. Det er næsten 10.000 i måneden. Så det klarede os, at vi får en økonomi, mens vi laver det. Så vi må også prøve at være sådan innovative til, hvordan vi kan få midler ind. I stedet for at give 200 kroner, eller udover at give 200 kroner til Røde Kors eller Red Barnet og så videre, så giver man også til lokalsamfund. Man giver det ikke, man investerer. Det er næsten 400.000, det er 370.000 på 3 år. Det bliver mange penge. Og der er mange, der giver lidt, så kan det skabe en økonomi. Oh ja. Så, og nu her i december, så har vi fået de her sat i stand til lejligheder. Så vi har lavet lejligheder af sted for at få en bedre økonomi, men også for at der er et behov af lejelejligheder faktisk ude på landet, for der er sådan en mangel på bolig. Alright. Nu er der to fortællinger mere, og det handler lidt om ressourcer. Jeg har talt om social mobilisering, jeg har talt lidt om finansiel mobilisering og forskellige måder på at få en økonomi til at være bæredygtig og selvstændig, uden at vi skal bede andre om lov. For nu kan vi lade sig. En anden ressource, vi havde, som kom for 5 år siden, det var, for vi har haft nogle sådan feriehuse, ferieanlæg, store, der har stået tomme i 15 år, næsten 10 år, 15 år, lidt afhængigt. To store komplekser eller center. I 2000, for 5 år siden, så blev det så flygtning asylcenter. Og det var næsten samtidig, som jeg havde købt det her bryggeri, og vi skulle få det sat i stand til et bryggeri. Så ringede nogle af vores venner og arbejdede op på asylcenteret, og vi havde sammenlagt 300 asylsøgere. 300 i vores lille by på 900. Og nogle af dem, der arbejdede derop, sagde, Niels, altså i Sverige tager det 18-24 måneder for at få besked, hvis man må lov at blive der. Så skal man bo ude i Røstrunger, og dem, der arbejder, sagde Niels, vi har nogle rigtig dygtige syriske håndværkere, der sidder heroppe og har ikke noget at lave. Kan de ikke lave noget, når jeg siger? Kan de det? Bare send dem med, så skal vi nok finde ud af noget. Så gjorde vi en første pilot med de her tre dejlige drenge, det er Mustafa, Abu Essa og Mohammed fra Aleppo, og Damaskus, tror jeg. Hvor de så fik sat i stand at lave det her bryggeri, for at de skulle flytte ind, og der var det, i det her stenhus, det var det, vi kunne se, der var hurtigst at få en økonomi i det. Der var også en lejlighed. Så det begynder, han er maler, han er snækker, tømmermand? Ikke tømmermand, siger man ikke. Gør man det? Det er også noget andet, er det ikke? Det er Kim Larsen lærer mig. Og så en gulvlægger. Ja. Så det gik i gang med at få sat i stand herude, og der tænker man sådan, jeg synes selv, jeg er sådan meget åbensindet. Og de bare, jamen så skal vi have nogle gips, og vi skal have nogle spackel og farver og pensler, så vi fik sådan en liste, så købte vi det ind. Og de bare, så sagde han, nu er jeg nødt til at gå, så jeg kan ikke være her og lappe, og Tommy han er stadig lavet noget andet. Jamen det er bare stol på os, for det finder vi ud af. Jeg bare, ja, det bliver nok lidt lære. Det bliver mit læreprojekt det her. Ja, det får vi nok have nogle håndværkere ind til at sørge for senere og ordne det. Men nu har jeg givet dem tillid til at gøre det, så nu må de gøre det. Jeg kunne ikke sådan trukke mig fra. Så kommer jeg der 2 dage senere og kommer tilbage. Helt perfekt. Hvad er det her? Jeg bare, det er jo flot. I kan jo det her. Og de bare, ja. Hvorfor skal vi ikke kunne det? Så går man hjem og googler. Der er flere lejligheder i Damaskus end i hele Sverige. Så selvfølgelig ved de jo, hvordan man maler og laver en lejlighed i Sverige. Men det er dumt, man tror, det er sådan jordgulv, og jeg ved ikke, hvad man tror. De bare, ja, hvorfor skal vi ikke kunne sætte nogle gips op og male det? Det er det nemmeste arbejde, vi har haft. Nå, godt, ja, okay. Men det fine var, vi arbejder også skulder med skulder med nogle lokale håndværkere. Så det fine var, at det var ikke nogen, der bare sad ude i skoven. De kunne også bidrage med nogle af sine kompetencer ind i den lokale udvikling. Og det blev meget inspireret det her, for de fik også en værdi, så når de så fik tilladelse til at blive, så kunne de også, så havde de et netværk allerede, som de kunne gå ind som håndværker. Med referencer fra et boligselskab eller et ejerselskab, ikke fra en kommune eller fra et asylcenter. Abuesa, han kunne godt lide det så godt, han fik også arbejde som snekker i byens siden, og han kunne godt lide det så godt. Så den lejlighed, han selv havde sat stand ovenpå privilegiet, den flyttede han ind i, og han startede op i skolen. Så alle de tomme huse er så blevet fyldt af flygtninger, der selv har sat stand. Så har vi så lavet meget inspireret af det, så lavede vi sådan et projekt sammen med en højskole, hvor man så kunne lære svensk i en bog, men også svensk sammen med andre håndværkere. Med hammer, så jeg kan ikke engang runde på dansk, og så videre. Det fik de så lært af sine fælle kolleger fra Spansk, og få det her hus sat i stand. Og Mohammed Kassim her, han startede som frivillig, og fik opholdt sig for sit arbejde, og nu har vi faktisk ansat ham i firmaet til at arbejde på det her hus. Så han er faktisk vores eneste ansat, som vi har. Ja, så laver vi også nogle andre projekter for at få nogle kvinder med. Og det vigtigste med det der er, det er nogen, som sagde, det er faktisk et godt integrationsprojekt. Det er ikke et integrationsprojekt, det der. Der har ikke med integration at gøre. Vi arbejder med lokal udvikling. Hvis man bor i Rødstrøm, altså hvis man bor i byen, og vil bidrage med sine kompetencer, så skal man have lov til at gøre det. Så er jeg lige glad, og jeg og alle vi andre, vi er lige glade, at man har boet der i 10 måneder, 10 år, 10 generationer. Hvis man bor i byen, 10 timer, så er man en del af samfundet, og så skal man også have mulighed til at være med. Alle hænder behøves. Alle ressourcer behøves. Hvordan skaber vi så mulighed for at fange de ressourcer, der vil? Så jeg kommer selv fra Malmø. Nogle, der kommer fra Damaskus. Det er nogen, der kommer fra Aleppo. Det er nogen, der kommer fra Eritrea. Det er ligegyldigt. Bare så længe man vil være med og bidrage med noget, så skal man også gøre det. Så skal man bare sørge for, at der er pølser til alle, så alle kan spise og, ja, og så videre. Men har vi haft et integrationsprojekt, så er det halvdelen af de gamle mænd her, der er ikke kommet. Vi gider ikke det der med integration, og hvad, og så kommer nogen, der taler noget, så vi ikke forstår noget. Vi siger, nej, vi siger ikke, at det er integration. Vi siger, nu skal vi ud og lave noget med husene. Hvem kommer? Ja, så kommer de her, og så laver de sammen, arbejder de sammen, ud fra det perspektiv. Det er dejligt. Ja. Okay, det er mit sidste billede. Er det det? Ja, det er det. Der er også mulighed for spørgsmål og kritik og udfordringer og så videre. Det her er faktisk det handler lidt om storytelling, som ligesom kommunaldirektøren sagde tidligere. Den skal jeg fange og fortælle lidt om hvordan. Det her er fra når vi skulle købe stationen eller restauranten. Vi skulle købe den, så skulle vi tjene en masse penge på t-shirts. Vi skulle have en slogan med t-shirts. Det er en rigtig dårlig idé. Det er ikke nogen, man tjener ikke nogen penge på t-shirts. Det er sådan en læring. Det kostede, jeg tror ikke engang, den har betalt sig endnu, for jeg fik ikke solgt nogen t-shirts. Ja, det fik vi jo, men ikke så mange, så det bliver nogen penge af det. Men vi skulle have en slogan, så vi har på Facebook. Har vi nogle slogan, så hvad skal vi så kommunicere om? Hvad skal vi have en fælles slogan? Og så har vi det, og så kom, der en masse forskellige forslag. Og når vi så skulle lave t-shirten, så kunne vi ikke sådan blive enige om, hvilken der var bedst, så vi lavede en t-shirt med alle slogans. Og fik den så designet af en lokal designer. Det her, det er sådan her, Village in the Woods, Gangsters in the Hoods, siger han. Der er lidt med cykelstien, og bussen er med, og restauranten, og vi har også en skate ramp. Det var sådan det første, vi byggede, når vi fik penge. Det første år, vi fik penge, så skal vi bygge en sådan en skate ramp for vores unge. Ikke nogen ansøgninger eller noget, det er bare så. Drenge, vi køber materiale her for en tegning, så laver vi det sammen. Ja, det var dejligt. Ja, men restauranter forever. Nobody puts restauranter in the corner, you know. Så det var her er alle velkomne. Her er alle velkomne. Men det så der er fint med den her, det er kraften i fortællinger, storytelling. Og det fik vi hørt lidt tidligere. Selvfølgelig skal det være fortællinger med lidt indhold. Det kan jo ikke være for fortællinger bare for fortællingens skyld. Det skal være noget indhold. Og det er og det der er sjovt med fortællinger eller storytelling, som vi har brugt rigtig meget. Det er jo, at det giver jo ikke bare mig mulighed for at komme hertil og fortælle den her, at folk har hørt om det, der er lavet, og man bliver inviteret sådan ud af. Men storytelling virker også indad, ind i samfundet, hvor man bliver bærer af den. For 10 år siden, så var den store snak i byen, at skolen lukker. Åh, der er flyttet en familie, de har ét børn, hurra, hurra, så kan vi beholde skolen et år til. Vi skal altid have en skole i Røstrand. Altid. Jeg sagde det som forældremøder. Vi skal altid have skivelejr i Røstrand. Vi skal altid have skivelejr. Kom nu alle sammen. Vi skal altid have, ikke I, men på møder. Vi skal altid have skivelejr i Røstrand. Og de bare, ja, men Niels, du sagde jo selv, at du ringede i klokkerne, og du sagde jo selv, at skolen skulle lukke. Jamen, det taler vi ikke mere. For hvis det er det fortælling, vi fortæller for dem, der kommer, eller på vores arbejdspladser, eller vores venner, så kommer skolen nu lukke. Det er ikke nogen, der flytter dertil. Vi skal altid have en skole i Røstrand. Så mange gange så bliver den selvopfyldende. Det der billede, man har af sig selv, hvis den ikke er rigtig, så bliver den selvopfyldende. Skolen kommer lukke. De skal altid have skolen. Okay. Så er det det. Lukker kommunen ned, så kører vi dem selv. De skal altid have en. Vi er så dårlige i bussen, det er når der er ikke nogen kommunikationer. Vi har gode kommunikationer. Det kan blive bedre. Det kan blive meget bedre. Vi har gode kommunikationer i restauranten. Ja, der er nogle rigtig sjove øvninger, men den der billede og kraften i, og det man taler meget, jeg var på arkitekturskolen, ja, jeg var, i sidste uge var jeg på arkitekturskolen i København, og det er meget, meget spændende, hvis man er på en arkitekturskole og taler om sådan noget, og på engelsk så taler man meget om noget, der hedder social cohesion, altså endelig fællesskab. Hvordan kan man bruge fællesskabet som kraft, som en udviklingskraft? Hvordan kan man skabe det? Og på arkitekturskolen så er man så meget optaget med at bygge nogle huse. At man kan bygge huse, men hvordan bygger man et fællesskab? Det er meget, meget svært. Det er helt andet mekanisme. Men hvis man har fællesskabet, så bliver det også meget attraktivt. Selv hvis huset ikke er perfekt, eller det ikke ligger helt perfekt, hvor man er. Og vi kan mærke det nu, at det er meget, meget attraktivt. For folk, så har folk hørt om det her, og vil flytte dertil, for de vil være en del af det her fællesskab. Både finansielt, socialt og på anden måde. Så den der historiefortælling er en vigtig sådan mekanisme at bruge, hvordan skaber man en ambassadørskab af et fællesskab. Den er meget, meget vanskelig. Det er en svær proces, og den kan let ødelægges, som vi også hørte tidligere. Men hvis man er heldig at lave det på rigtige måder og få det rigtige, rigtige årsager og er lidt udholdighed, så kan det skabe stor forskel. Jeg har en lille historie til. Gider I det?
Ja.
Så jeg sætter nogle spørgsmål. Det er jo, at jeg og kommunen, har I klaret det her på trods af kommunen? Nej, det lyder det skal ikke hårdt. Jeg synes, at det vigtigste her, det er, at vi arbejder godt med kommunen. Vi arbejder godt med kommunen efterhånden. Det sværeste er, at det system, vi har, i hvert fald i Sverige, eller i Skandinavien, kan man næsten sige, det kan ikke rigtig klare den her måde at løse tingene på. I Sverige, så enten, altså de fælles udfordringer, vi har, der er tre måder at løse ting på. Altså uddannelse, pleje, gader osv. Det er jo, enten så gør man det i offentlig, eller så gør man det i erhverv eller privat, eller så gør man det frivilligt. Det er det. Det er de tre ting. Sådan er vores system opbygget. Så helt pludselig har vi sådan et firma, et fælles firma, som er kommercielt, men der arbejder ud fra en værdigrundlag, som er frivillig, og der er inde og arbejder med nogle ting, der er lidt sådan offentlige. Det kan systemet ikke håndtere. Skal I have bidrag? Skal I have støtte? Skal I have investeringsmidler? Hvad er I? Jamen, vi er en forening, og vi er sådan et firma, der vi ejer sammen, og vi giver ikke nogen profit. Ikke nogen profit? Gud, det kan ikke håndtere. Så selvom kommunen vil støtte, eller regionen, eller staten, eller hvem det nu er, vil gå ind og støtte, eller nogle fronter, så nej, så må vi søge det i nogle foreninger, eller noget andet. For det kan ikke klare det, at man har et sådan socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for et socialt for, eller for en samfundsform. Når vi går til banken, vi gik til banken, vi skulle købe i restauranten, vores lokale bank, hvor vi har vores penge i foreningen. Så siger de, ja, Swedbank har vi. Det er som en af de store banker. I skal købe for 1 million det her aktieselskab, et fælles aktieselskab, der ikke giver nogen vinst, profit ud. 400 delejere. Ej, det her kan jo aldrig gå godt. I får nogle rigtig dårlige vilkår. Vores lokale bank havde sådan nogle rigtig dårlige vilkår. Vi var med på det. Så gik vi til en anden bank, en alternativ bank, der hedder Ekobanken, som er national, der sidder op i landet. Og de støtter, det er en bank, der støtter sociale initiativer. De var bare sådan her. De ejer restauranten, og i et selskab, der investerer profitten, 400 delejere. Det kan jo aldrig gå galt. Nej. Vi er på den samme frekvens, fik nogle rigtig gode vilkår. For vi har også en psykologi i, hvordan vi skal støtte de her ting, og hvordan vi bruger ressourcer. Og der skal vi tænke på nogle nye måder, ud for at løse de udfordringer, vi har. Og jeg arbejder i et projekt til dagligt, der arbejder med innovation, social innovation og socialt entreprenørskab. Der tror man er noget meget sådan urbant. Det er noget i byen, hvor der er mennesker og unge og er innovative og entreprenørielle. De bedste innovationer, jeg har set for at løse nogle fælles udfordringer, det er det mennesker ude i provinsen, der laver. For der er ikke nogen andre, der gør det. Man skal finde nye måder på at lave det. For det gamle måde, du er. Hvor man ejer tingene, hvor man kører tingene. Og det er jeg meget glad for at høre, at der er flere eksempler, der kommer i dag. Så skal man bare finde måder at lave det sammen. Nå ja, det var det. Ja, spørgsmål? Ikke for stærkt?
Jeg tror, vi sendte det på samme frekvens, så det blev forstået.
Ja.
Er der nu nogen, der sidder med nogle spørgsmål, kommentarer, så er det jo værd at trække på den enorme erfaring, som Niels her giver udtryk for, at han har med i bagagen. Even om ikke alt i Danmark er som i Sverige, og tak for det. Så kan det jo godt være, at der er gode erfaringer, vi kan trække på også på tværs af vandet.
Er I lys i gaden?
Jeg er lys i gaden. Ikke let endnu. Det skal vi have. Undskyld.
Jeg hedder Lise Holt.
Hej.
Er der nogen, der tjener penge? Altså er der nogen, der får penge for arbejde i aktiebolaget eller i jeres forening? Eller fordi det må tage meget tid at drive?
Ja, vi har en ansat, det der Mahmoud, som er snikker. Så er den eneste. Vi andre er frivillige. Ja. Men,
med tanke på geografien, så må det være en slags skånejob.
Yes. Ja, det ved jeg ikke, hvad det betyder, men... Nej, men det er mange, der spørger. Jeg er ikke den, der laver Niels. Det er mange, der tror, Niels, hvordan hen kan du nå det her? Jeg bruger mindre tid, end hvad dem, der træner mine børn i fodbold. De bruger mere frivillig tid, end hvad jeg gør som det her. 2 aftener i ugen og hele lørdagen afsted på noget stævne. Så meget tid bruger jeg ikke på det her. Det er også, for man er formand. Det ved vi alle, at formanden laver mindst i foreningen. Ja. Så var der ikke et spørgsmål derovre?
Men for du lige at forstå det med de ansatte. Du talte også om Thomas, som var han, som arbejdede frivilligt.
Tommy, ja, der er jo ressourcer, Men der er nogen, spurgte, hvis der er nogen, der tjener penge.
Ja.
Og det er kun Mahmoud.
Og Tommy og alle de andre kan gøre det, uden at få penge for det, og fortfarande gøre det?
Ja, men det er håndværkere ind selvfølgelig, og professionelt til at lave det, så skal laves. Ja.
Okay.
Så selvfølgelig betaler vi folk for at lave et stykke håndværksarbejde. Ja,
ja, jeg hedder Betty, og jeg synes, det var en herlig måde, du beskrev, hvordan caféen den bliver drevet på. Det minder lidt om os, der har prøvet at rejse i Grækenland på øerne for 30-40 år siden. Det her med at leve af at klippe hinanden, at vi gør hinanden gode hele tiden. Men der var to ting, som jeg hæftede mig ved. Det ene er, at det lyder som om, at de er sluppet uden om en hel masse bureaukrati omkring det her, da I køber jeres første lille bygning. Det er det ene. Og det andet er, hvordan I forbindelse med det her køb, okay, I kunne købe den for 1000 kroner, men hvordan genererede I så den finansiering, der alligevel skulle til at fortsætte og så generere mere økonomi?
Ja. Ja, men det gjorde vi med ejerskab, at folk kunne investere i huset. Så at vi har samlet 1,5 million i eget kapital. Altså, og så har vi lånt resten. Så når vi gjorde kunsthallen, for eksempel restauranten, så er det vores egne midler, som vi har investeret privat for at få det sat i stand. Så og det første spørgsmål husker jeg ikke, men det kan jeg tage bagefter måske.
Og det var lige med
byråkratiet? Ja, men det er selvfølgelig den samme byråkrati, der er også lovgivning ud fra aktieselskab. Den følger vi som alle aktieselskaber. Så der er bare en anden byråkrati i forhold til projekter og foreninger. Så selvfølgelig er der en byråkrati med det hele. Skal der også være.
Og nogen vil sikkert i Danmark sige, at et aktieselskab, det lyder af noget med regnskaber og generalforsamlinger og revisorpåtegninger og bum-bum-bum-bum-bum.
Det er det også. Men sådan er det. Det kommer man ikke udenom. Det skal laves på en ordentlig måde. Så det skal man bare lave. Når vi flere spørgsmål?
Det gør vi.
Yes.
Ja, Peter Hvid Jensen. Jeg forstår sådan, at det, der har været drivkraften i jeres ekspansion og så videre, det er to ting. Dels frivillig arbejde, og dels penge, som lokalsamfundet har været villige til at skyde ind i projekterne.
Yes.
Kan du sige noget om, hvis vi tager en gennemsnitlig beboer eller familie i den her by her, ikke? Hvor meget tid vil de bruge på det her projekt, hvis det kan opgøres, og hvor mange penge vil sådan en typ familie efterhånden have leveret til det her projekt?
Jeg tror, jeg skal lige regne på det, men et par tusind per familie i gennemsnit. Vi er en kerne om 40 personer måske. 50-40 personer, hvis vi skal lave noget i fællesskab. Og så er der sådan en indre kerne på 15 personer måske, der er engageret sådan lidt over, men som i alle bestyrelser. Som i fodboldklubben og andre. Det er bare det, jeg er et fællesskabsfællet med ejendom.
Okay, jeg tror, vi har spørgsmål mere her.
Ja. Jens Christian. Det var jo klart og tydeligt, at inspirationen og initiativet, det var lokalt.
Yes.
Men der, hvor jeg er nu, fortsætter I, kan vi sige, med at udvikle det helt lokalt, eller deltager I også i andre fora, der arbejder med det samme? Og jeg tænker her for eksempel på den landstækkende svenske organisation, der hedder Hele Sverige skal leve. Eller klarer I jer selv også fremtiden?
Ja, man klarer sig ikke selv. Man klarer sig aldrig selv. Man skal altid hjælpe. Vi er en del af den riksorganisation, der hedder Hele Sverige skal leve, som arbejder med lokal udvikling. Det er næsten 3-4 1000 grupper rundt om i Sverige, hvor vi også skal til stævne næste uge, hvor man arbejder lige med den her ting med cirkulær økonomi osv. Så selvfølgelig er vi glade for at dele med vores erfaringer, og vi har også stjålet masser af idéer og tilpasset dem til vores lokale forhold. Så alt det her er jo ikke unikt. Det der er unikt for vores, i vores, i det her case, det er at være rigtig dygtig på at fortælle historien. Og den tror jeg er meget, meget vigtig, at vi alle skal fortælle de historier, og være stolte af det, vi laver, og sprede de gode eksempler, der, som vi kan. Det synes jeg er meget vigtigt.
Jeg har ikke set flere fingre. Jeg tror, vi... Var der en mere, der lige... Ja, der var endda to, der lige vågnede op. Korte, præcise spørgsmål.
Jeg tænker lidt, det er min erfaring for god i et landdistrikt, det er, tænker du ikke nogle gange, at det er noget, også den her succes, den hænger også meget på dig, eller i ildsjælen, eller nu er. Hvis, når du engang ikke magter det længere, kunne du så forestille dig en helt anden by igen? Mm.
Ja, selvfølgelig er jeg vigtig i den her proces. Det er jo alle, der engagerer sig i en fodboldklub, eller hvad det nu kunne være, når jeg engagerer mig i det her. Så det skal man ikke sådan... Men der kan også bygge... Nu er vi to bestyrelser. Det tager lidt tid at bygge en struktur, der er bæredygtig i sig selv. Og der er en økonomi i sig selv. Så hvis jeg skulle forlade i dag, så skulle det bære sig selv. Det skulle helt sikkert tage nogle forskellige retninger, og det er fint. Men der er absolut mennesker, der kan bakke op om det. Mm. Så selvfølgelig. Men dem, der er engageret sig, det er også dem, der præger, at hvordan det går. Og sådan skal det jo være, synes jeg, på en måde.
Og sidste spørgsmål til Niels.
Ja, Tina Hedegaard. Jeg vil gerne spørge, om I tænker i generationsskifte, fordi tit er det jo sådan, der er en fast gruppe, som der bare kan det her og får ting til at blomstre. Og så dør det lidt, fordi der ikke er nogen til at tage over. Er det noget, I tænker på og forbereder, at næste generation skal stå klar?
Ja, jeg har været formand i 10 år, så den er helt, helt relevant. Selvfølgelig er det noget, man tænker på, og det er noget, man ønsker også. Og selvfølgelig er det noget, man prøver at arbejde med, hvor man får mennesker inddraget eller engageret. Det er sådan lidt for store for at lave det helt frivilligt, men lidt for små for at lave det helt professionelt. Så vi skal tage nogle beslutninger her nu i de næste par år, hvis vi skal investere mere og få en anden volume i det hele, eller hvis vi skal lave det på en anden måde. Så det ved vi ikke nu.
Men du lyder ikke som en, der har tænkt dig at flytte?
Nej, nej. Flytter ikke. Det er dejligt. Dejligt. Det er meget sjovt.
Tusind tak til Niels for et rigtig interessant og spændende oplevelse. Tak skal du have.